Þetta er spegillinn umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við fjöllum heilbrigðisþjónustu fyrir heimilislausa síðar í þættinum en byrjum á allt öðru. Eftir helgi hefst fundur þjóðarleiðtoga NATO-ríkjana í Ankara í Tyrklandi. Óhætt er að segja að nokkur hafi gengið á í aðdraganda þessa fundar, nánast allt tengt Donald Trump, Bandaríkjaforseta og yfirlýsingum annarra ráðamanna vestra. Þess er nú beðið hvaða Trump birtist, sá sem fyrirlítur NATO og talar niður til bandamanna, sá sem brosir og gleðist yfir skjalli nærstaddra en ykkur allt annar. Spegillinn ræti við Luke Coffey hjá Hudson hugveitunni í Washington hvað þetta þýtti allt saman, engum yfirlýsingar umtalsvert brotthvarf bandarískra hersveita og hertóla frá Evrópu. Coffey íhaldsmaður og var áður hjá Heritage stofnuninni, þar sem hið umdeilda Project 2025 var samið 900 blaðsýna aðgerða áallun sem stjórn Trumps hefur fyllt í mörgum atriðum. Coffey sagði reyndar skilið við Heritage vegna þessa og telst því seint til stuðningsmanna Trumps. Og hvað telur hann að yfirlýsingar ársins þýði í raun?
The truth is, we don't know yet. So this administration has been all over the place when it comes to this debate about global force posture, not just with Europe, but...
Það erfitt að segja, við vitum það í raun ekki, segir Coffey. Stjórn Trumps hafi gefið út alls konar yfirlýsingar og hafi fyrir löngu ætlað að vera búið með mat á varnar og öryggistörf á heimsvísu, ekki einungis í Evrópu, en ekkert bóli á neinu enn. Óneitanlega virðist Evrópa vera stjórninni ofarlega í huga, en í bíli sé ekki annað að ræða en að bíða og sjá.
So I think the best thing to do is to wait and see what really comes out of these multiple reviews that the Pentagon is now undertaking.
Pete Hegseth var ómyrkur í máli á varnarmálaráðherra fundi NATO fyrir nokkru. Og Coffey telur að tilgangurinn hafi verið að búa í hæginn fyrir leiðtogafundin í Ankara, svo að Trump þurfi ekki að vera jafn herskár þar. En það sé ástæða til að taka mark á yfirlýsingunum, þar séu ekki innantómar.
I think we have to take this seriously because this administration has shown a willingness to be very unconventional and the Pentagon itself, you know, inside the administration has shown a very audacious willingness to do its own thing at times. You know, implement policy that isn't checked out with other departments in the US government. And we've even seen the Pentagon having to backtrack on some of these decisions it has made in the past when it didn't consult. So I think we have to be very vigilant right now, but I don't think any major decision is imminent.
Stjórn Trumps og ekki síst varnarmálaráðuneytið hafi sýnt djörfung og stundum tilkynntum stefnu eða aðgerðir án þess að það hafi hlotið nokkra umfjöllun annars staðar í stjórnsýslunni eða á þingi. Stundum hafi Pentagon neyðist til þess að éta hatti sinn en í bíli telji henn ekki afgerandi ákvarðana að vænta. Coffey minnir á að forsetinn hafi samkvæmt stjórnarskránni forræði í utanríkismálum, en þingið haldi á puttunni og þurfi að samþykkja fjárútlát, og vilji þingsins sé alveg skýr. Þar sé andstaða við breytingar á herafla og herstöðum í Evrópu. Því til viðbótar hafi Hegseth tilkynnt að innan hálsárs ætti að liggja fyrir endurmat á þörfinni fyrir varnir og öryggi, en í ljósi sögunar efast Coffey að það standist. Því til viðbótar sé meira en að segja það að flytja bandarískar hersveitir frá Evrópu.
But more practically speaking, getting US troops out of Europe will be no easy task. And it could take, you know, months if not years, depending on how the administration wants to do it. Just one quick example, it's estimated that every brigade combat team, so about 5,000 or so soldiers, every brigade combat team has about 1500 school-aged children.
Verkefni af þessu tagi taki mánuði eða ár. Hann nefnir sem dæmi að stórfylki telji 5000 hermenn, en þeim fylgi fleira, til að mynda 1500 börn á skólaaldri. Þau verð ekki flutt milli landa á miðjum skólavetri, ekki vandræðalaust í það minnsta. Og hvað er eftir að koma þessu fólki fyrir vestra? Hvar eru skólaplásinn og húsnæðið? Spyr Luke Coffey og segir að þessu verði að svara áður en hægt sé að flytja 20,000 hermana frá Evrópu.
You know, there's a lot of questions that have to be answered before you can actually start moving tens of thousands of US forces out of Europe. And we shouldn't forget that, you know, President Trump, during the final months of his first administration, announced the withdrawal of US forces from Europe. And then the process took so long that the clock ran out on his term.
Og hann minnir á að á fyrra kjörtímabili sínu hafi Trump tilkynnt brotthvarf hers frá Evrópu en hafa svo bara fallið á tíma. Þegar kemur að stöðu Íslands í þessari umræðu hefur Coffey engar áhyggjur. Ísland sé álitið traustur bandamaður á mikilvægum stað, stað sem skipti máli fyrir Bandaríkin. En hann ræður íslenskum stjórnvöldum að rækta samtalið við fólki lykilstöðum innan ráðuneyta, stofnana og NATO.
The personal relationships at the officials level, below the political level, is really what matters right now. These relationships form a, you know, the bedrock of the longer term enduring relationship that gets us through many of these turbulent times that we are experiencing right now. So my advice is to, you know, keep engaging with your American colleagues and counterparts.
Og annað hann sannfærður að endi farsælega. NATO hafi áður gengið í gegnum erfið tímabil.
Let's not forget that in 1967, France kicked out NATO's headquarters from Paris. That's why it's in Brussels today. It removed itself from NATO's integrated military command structure and removed all US forces out of Europe. And we survived that.
Gleymum því ekki að frakkar bóluðu höfuðstöðum Atlasafsbandalagsins frá París 1967, sögðu sig frá samþættu herstjórnarkerfi NATO og vildu losna við bandarist herlið. En við líðum það að, segir Luke Coffey, sérfræðingur hjá Hudson hugvitunni í Washington. Og meira leiðtogafund NATO Björn Malmqvist sem alla jafna fréttamaður okkar í Brussel verður á fundinum í Ankara í næstu viku og Björn þú hefur aðeins verið að hlera menn svona fá bakgrunns upplýsingar hvers að vænta gera menn ráð fyrir að þetta verði dramatíst?
Já, já og nei. Það svona, menn að vonast eftir leiðinlegum og viðburða litlum fundi svo ég hérna vitni óbeint í diplomata sem að ég heyrði í dag úr einnig að fastanefndum hérna aðildarríkja NATO. Blaðamenn hérna í Brussel sem að fjallum NATO, við höfum verið að sækja svona fundi sem að diplomatar frá fastanefndum aðildarríkjana hafði verið að halda svona í dag og síðustu daga. Þetta gjarnan gert í aðdraganda leiðtogafunda. Og þetta fundið það sem að við reyndar megum ekkert vera vitna beint í menn nema reyndar þegar við hlustuðum og sendið herra bandaríkjana gagnvart NATO á miðvikudaginn sem heitir Matthew Whittaker. Hann sagði meðal annars að áherslan á leiðtogafundinum í Ankara yrði að taka stöðuna á þessum fyrirheitum sem að aðildarríkin gerði í fyrra á leiðtogafundinum í Haag þar sem að þau lofuðu að verja miklu meira fé til varnar og öryggismála en þau hafa gert á undanförnum árum og áratugum, flest allar.
Já, þetta svo sem ekki nýtt og Evrópuríkin virðast alltaf að mæta sjálf með nýjustu tölur og halda því fram að þau hafi bætt sig stórlega, en þetta greinilega hvílir enn að Bandaríkja forseta.
Já, þetta hefur alltaf verið eitt af svona sem stóru femum í málflutningi Trumps og stjórnvalda í Washington og hérna hann hefur verið að tala um þetta oft nú síðast í færslu sem við sáum á samfélagsmiðlunum Truth Social í nótt.
Já, þetta svona hljómar eins og hvað sem menn ætla sér á þessum fundi að þá hverfist hann óhjákvæmilega svo lítið Trump og kannski ekki síst dagsformið á honum.
Já, það eins og það hefur gert á undanförnum árum, en gleymum því ekki að Bandaríkin eru þetta stærsta aðildarríkið í NATO og þeir sem að verja hvað mestu fé til varnar og stjórnkismála innan bandalagsins. Menn hérna í Brussel hafa nú svona verið að vonast eftir átaka litlum fundi. Það er þetta búið að vera undibúan mjög lengi en þeir töluðu einmitt sumur það að það væri svona það sem heitir á ensku wild card eða óvissu þátturinn, það væri einmitt dagsforðum á Trump, hvernig skapi hann væri. En eins og venjulega, þá voru þetta búið að ganga frá sameiginlegri yfirlýsingu fundar eins og hann ætla búið að vera að vinna í henni í langan tíma.
Og hvað er það sem ertu búin að sjá þetta? Hverju á að lofa í þetta skipti?
Þar talað hvað ég var að segja, þessa bjargföstu heitstrengingu ironclad commitment eins og það orðað í yfirlýsingunni sem að snýra öllum aðildarríkjunum 31 að standa við ákvæði sáttmála bandalagsins sameiginlega varnir sem eru þetta hornsteinn NATO. Það er minnst líka á að Evrópuríkin og Kanada hafi sameiningu aukið varnartengd útgjöldum einhverja 139 miljardar dollara. Og það eru þetta svona svar og innlegg í umræðuna og kvartanir í bandaríkjamanna að hinn aðildarríkin verji ekki nógu miklu varnar og öryggismála.
Zelenski kemur án að fund og það verður rætt Úkraínu. Er eitthvað ákveðið hvað á að koma út úr því samtali?
Það virðist eins og tillaga sem að þjóðverja lögðu nýlega fram ríflegan stuðning, sérst fjárast og hernaðilegan stuðning aðildarríkjanna við Úkraínu verði að veruleika, sérst samkvæmt yfirlýsinguna ætla bandalagsríkjanna heita 70 miljardum evra í hernaðilegan stuðning af þessu ári og annað eins á næsta ári. Hluti af þessum fjármunum kemur reynda frá Evrópusambandinu en rúmur hermingur frá aðildarríkjanum, frá öllum nema bandalagsríkjanum, er okkur sagt, sem að hafði þetta dregið verulega úr stuðningi við bandalagsríkjamenn síðan Trump tók aftur við í Hvíta húsinu. En bandaríkjamenn hafði þetta tekið af sér að vera eins konar vörhús fyrir vopn og vopnakerfi sem að Evrópuríkin hafa keypt og afhent Úkraínumönnum.
Ef við gefum okkur að þetta sé ekki jarðarför eða útför NATO, þá eru samt þarna einhverjir svona svarti pétrar og hugsanleg jarðsprengjusvæði, er það ekki, hvað er það sem að menn hafa áhyggjur af því að gæti færi þarna úrskeiðis eða orðið skrautlegt?
Gefum okkur að Trump mæti í góðu skapu á fundin og allt fari vel, þá verður þetta samþykkt svona eins og þetta lítur út núna nokkurn veginn held ég, þessi sameiginlega yfirlýsing. En ég meina það hefur líka ýmislegt gerst, Ingólfur, frá því að þeir komu saman síðast á leiðtogafundi í Haag í Hollandi síðasta sumar. Ég meina, Grænland hefur verið í umræðinu, jú. Svo við tölum mikið meir það, ég meina,
bandaríkjamenn hafa verið að búa. Já, vinskapur Trumps við ýmsa evróska ráðamenn hefur svona heldur... Já, það verður heldið kringa á því góða, held ég megi segja. Er það svona það sem henn hafa helst áhyggjur af að hann haldi honum frá spænskum og ítölskum stjórnmála leiðtogum?
Já, það var einmitt haft í flintingum hér á fundi í dag að það var kannski best að Trump myndi ekki hitta Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sem hefur auðvitað staðið í vegi fyrir því að auka útgjöld Spánverja til varnar og öryggismála og hann stóð líka í vegi fyrir því að bandaríkjamenn fengju þá aðstöðu sem vildu þegar þeir byrjuðu hernaðar að gera gegn Íran. Það líka, mér kannski dettur í hug líka, það verið best að Giorgio Meloni myndi ekki hitta hann. Þau voru að deila nýlega mjög sérkennilega ljósmynd sem átti að hafa verið tekin á G7-leiðtogafundinum í Frakklandi fyrir nokkrum dögum síðan.
Akkurat, svona alveg eins og fullorðið fólk gerir. Björn Málkvist í Brussel á leiðinni til Ankara. Takk fyrir þetta og við fáum væntanlega skrautlega lýsingar þínar af þessum fundi í næstu viku.
Rétt þjónusta á réttum stað. Þetta er eitt af leiðarstefjum lýðheilsu og heilbrigðisstefnu íslenskra stjórnvalda. Eins og framkom í samtali við Kristínu Pálsdóttur framkvæmdastjóra Rótarinnar í speglinum í gær, vantar töluvert upp á að þetta sé haft að leiðarljósi í heilbrigðisþjónustu við fólk sem býr við heimilisleysi. Og það gildir jafnt geðheilbrigði og líkamsheilsu. Ein mikilvægasta og skilvirkasta úrbótin væri að koma upp lágþröskuldsúrræðum fyrir þennan hóp, aðgengilegum stöðum þar sem fólk getur leita sér hjálpar við hinum ýmsu heilbrigðisvandamálum sem það glími við hverju sinni, líkanlegum jafnt sem andlegum, án tímapöntunar, tilvísunar eða annara formsatriða, þar að segja þröskulda. Rétt þjónusta á réttum stað. Í dag sækir þessi hópur hins vegar þessa fyrstu hjálp á bráðamóttökur Landspítalans, sem flest eru sammála að ekki sé heppileg tilhugun. Af nýrri rannsókn á högum heimilislausa í Reykjavík sem drífa Jónasdóttir vann fyrir rótina, má ráða að mikill ávinningur fælist í því fyrir alla hlutaðeigandi og samfélagið allt að fylgja þessu leiðarstefi íslenskrar lýðheilsu og heilbrigðisstefnu gagnvart þessum hópi og veita honum rétt aðstoð réttum stað. Það myndi allt í senn bæta hag hinna heimilislausu, minka álagið á yfirfullum bráðamóttökum Landspítalans og spara stór fé. En hvers vegna er þetta ekki gert? Kristín segir ýmsar samverkandi ástæði fyrir því. Ein þeirra er skortur á samræmingu milli heilbrigðis og félagsþjónustu, segir hún. Önnur, sem líka vegur þungt, er takmörku þekking og áhugi á vandamálinu. Þannig að rannsókn Rótarinnar ein örfára sem gerð hefur verið á aðstæðan fólks sem er á götunni. Opinber gögn og skrásetning þar að lútandi eru líka af mjög skornum skammti og rannsóknin sýnir glöggt að þekking á aðstæðan þessa hóps er giska takmörkuð innan heilbrigðiskerfisins.
Við sendum sér satt fyrirspurn á háskóluna, heilbrigðisteildirnar og spurðum hvað væri í boði, hvort það væri einhver menntun heimilisleysu. Þeir sem að svöruðu sagðu ímest að það væri ekki neitt eða það væri eitthvað fjallað það í einhverjum kursum. Sko. Þannig að það er ekki markviss heldur menntun í boði þennan hóp. Það er líka eitt sem að þarf að skoða, það er menntun á þátturinn. Og svo er náttúrulega bara þessi húsnæðislausnir að fólk sé ekki lengi í heimilisleysi.
hafi einhver hús að venda.
Já, það er mjög mikilvægt. Þegar að mannstja sem er heimilislaus er útgrefað af spítalinn og hvert fer hún? Er spítalinn eitthvað að huga því? Er eitthvað sem að tekur við þannig að hún sé ekki bara komin aftur kannski með ennþá stærra vandamál eftir nokkra daga? Erum við að útskrifa fólk úr heilbrigðisþjónustu út á götu?
En ef ekki út á götu, hvert þá? Rétt þjónusta á réttum stað væri sem sagt stórt skref fram á við og húsaskjól fyrir heimilislausa líka. En þar er hægara að tala en í að komast þessar myndir. Flutningur konukots, neyðarskýlis fyrir heimilislausar konur í iðnaðar á verslunagötuna Ármúla fyrir að þessu ári gekk ekki þrautalaust og mætti miklu mótbyr nýrra nágranna í aðdraganda flutningsins. Þrátt fyrir margra ára hnökrali sambýli konukots við granna sína í grónu íbúðakverfi ára bil. Geðhjálp neytist til að hætta við að opna fyrirhuga skjólshús, lágþröskulds þjónustu sem sagt, í Breiðholti, fyrir fólk sem glímir við andlegar áskoranir vegna mikillar andstöðu nágranna í hverfinu. Bygging og eða fjölgun smáhýsa fyrir heimilislaust fólk hefur líka mætt miklum mótbyrði gegnum tíðina og íbúar og verslunareigendur á Grensásvegi og nágrenni börðust hart gegn því að Samhjálp fengi að flytja þangað kaffistofu sína sem einnig þjónar þeim sem standa höllum fæti í samfélaginu. Í öllum tilfellum sögðust þau sem hæst höfðu gera sér fulla grein fyrir mikilvægi þessara úrræða og styðja starfsemi þeirra heilsugar, bara ekki akkurat á þessum stað. Og Kristín segir fordómana líka að tegja sig inn í sjálft kerfið sem þó eigið að sinna öllum jafnt og í samræmi við þarfir hvers og eins. Getur verið að það séu þegar öllu er á botning hvolt, útbreyttir og rótgrónir fordómar sem koma í veg fyrir að fólki í heimilisleysi fái rétta þjónustu á réttum stað. Jafnvel þótt það sé að öllum líkindum best til þess fallið að leysa vandan að svo miklu leiti sem hægt er að leysa hann yfir höfuð.
Já, já, ég meina það má alveg segja það. Þetta á sér alveg sko sögulegar, það eru sögulegar bara skýringar sem er hægt að skoða í sambandi við það að þetta er svona jaðarsettur málflokkur fyrir jaðarsett fólk. Og hérna áður fyrir að þá hafði fagfólk bara ekkert áhuga á að vinna með fólki sem var með mikinn áfengisvanda eða vímefnavanda og svona flókin vanda. Þetta hefur náttúrulega, sko, er að breytast en til þess að það verði breytinga þá þarf náttúrulega bara átak inn í kerfunum líka í þekkingarátak og líka sér úrræði þar sem að þekking verður til og það er náttúrulega fullt af svona sprotum. Það er fullt af minni verkefnum hér og þar og inn á Landspítala og svo er náttúrulega Rauði krossinn með sína skaðaminkun og hérna fleiri. En þetta er of brotakennt og við erum ekki með nóg svona bara helsta mynd yfir kerfið og ekki nógu kannski ákveðin í því hvernig við viljum hafa þetta. Og svo eru bara ekki sérstaklega góðu tíma fyrir mannréttindi í dag. Það er mannréttindi eiga bara rosalega undir högn að sækja og að maður spyr sig hvort að það spili inn í þessa rosalega hörku sem að hefur verið gegn úrræðum fyrir fólk sem að þarf stuðning samfélagsins undanfærið.
Og þú telur það gilda hér á landi jafnt sem annars
það? Já, já, það er náttúrulega bara, ég finn mikla breytingu í umræðu og svona hvað fólk leifir sér að segja og gera. En við náttúrulega vorum með konukot hérna í Eskihliðinni og það var skóli og leikskóli við hliðina okkur og það gekk mjög vel það sambýli og bara almennt fundum við fyrir gríðarlega miklum stuðningi frá nágrönnum þannig að hérna sko.
Þannig að þetta voru mikil viðbrigði að fá þessa mótökur.
Nei, já, ég meina það er náttúrulega bara, sem sagt, þetta var svona stjórnsýslu kæra áður en að við fluttum og síðan er líka spyrjum að þessu oft sko bara blaðamenn sem er að skrifa um þennan málaflokk sko bara hvort að þeir sé að fara eftir síðareglum blaðamanna um að valda ekki skaða því að stundum finnst okkur bara umfjöllun verulega óvægin gagnvart þessum hópi líka. Já og svo er bara, sko þetta er alveg þekkt, þetta er ekki bara á Íslandi sko, það er bara fordómar inni í kerfum eins og heilbrigðiskerfinu, það er vel kortlagt í öðrum löndum þó að það hafa kannski ekki verið kortlagt hérna mikið hér, þá hérna er þetta bara staðreynd og svo koma svona tímar þar sem er unnið markvist gegn mannréttindum og þá eru minni vörn, þá minga varninnar og hérna fólk leifir sér meira að nýta í hópa sama standa höllum fæti.
Sagði Kristín Pálsdóttir. Ævar Örn Jósefsson talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum, hægt er að hlusta á þáttin í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Hugrún Hannesdóttir Diego og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson, verði sæl.